یہ چھ آکاش وانی روف احمد بوزنا یہ خبر گوڑے خاص خاص خبرن پٹ اخ نظر وزیر اعظم تو بی جے پی کا اعلی رہنما نریندر مودی کور ڈوڈہس مز چناؤ جلسس خطاب تمو ون جموں کشمیر ترقی ہز اخ نو کہانی رقم کران مرکزی وزیر احمد شاہن ون ہندی زبان ملک یکجا تھونس مز اٹھ اہم رول ادا کورمت نمچ نام برو کھ مثال ملان جموں کشمیر کس ورمل ضلع مز حفاظتی چوکن ست جھڑپ مز تر دہشت گرد مارن آمت تو مرکزن براند باپت باسمت توملہ کے کم کھت کم قیمت حد ختم کورمت وستار سان بھارتیہ جنتا پارٹی ہند سینئر لیڈر تو وزیر اعظم نریندر مودی کور آج سپورٹس اسٹیڈیم ڈوڈہس مز اکس بڑس چناؤ جلسس خطاب ات موقع پر کر تمو چناؤ وادی ہند ترین ضلع مز پھہلت اٹھن اسمبلی حلقن ہند باپت بی جے پی امیدوار ہندس حقس مز لوکن نش ووٹ طلب آکاش وانی ہند جمک نمائند گلشن رین خبر دسم وزیر اعظم ون پنس تقریر مز مرکزی سرکار جموں کشمیر اخ محفوظ تو ترقی یافت علاقہ بناونے باپت سٹھی پر عزم وزیر اعظم ون آزادی پہ آز تام بنو جموں کشمیر غیر ملکی طاقتوں پن نشان تمو کھول راہ خاندان پرستی کور جموں کشمیر کھوکھر تمو ون جموں کشمیر کن نوجوان پیو دہشت گردی کن واحن مشکلات ہند بت وچن نریندر مودی ون نیشنل کانفرنس کانگریس تو پی ڈی پی یس کٹ کڑان زمو پارٹیوں کور جموں کشمیر کن لوکن ہند باپت کہین تمو ون دہشت گردی ون آخری شہن پٹ نریندر مودی ون بی جے پی سرکارن کر نوجوان ہز بجائی باپت واریاہ کامی تمو ون ین ول اسمبلی چناؤ دن جموں کشمیر اخ نو طرح نریندر مودی کور جموں کشمیر مز عملہ ین وال ترقیتی پروجیکٹن ہند ذکر آج دوران جموں کشمیر مز اسمبلی چناؤن ہند گڈنک مرحل ووٹنگ مز ون محض تر دہ باقی روزمت مختلف سیاسی پارٹین ہند لیڈر امیدوار بمے آزاد امیدوار جائے جائے تو گر گر گسد امیدوار پانس کن پھرنچ پریت ممکن کوشش کران اسمبلی چناؤن ہندس گڈنکس مرحلس تحت ان اردہم ستمبر جموں کشمیر کن ستن ضلع مز پھہلت ثوہن اسمبلی سیٹن پہ ووٹ تران ان اندر کشیر ہز شرح تو جم صوبہ اٹھ اسمبلی سیٹ شامل امہ مرحل چہ پولنگ باپت انتظامی سترس پہ سلامتی سان تمام تر انتظام حتم شکل دن یوان تو پورم صاف شج تو آزادان چناؤ یقینی بناؤ باپت پریت ممکن اقدام کرنے یوان مختلف ضلع ہند چناؤ افسر لگاتار پٹ چناؤ انتظام سام ہوان آ دوران سبز جموں کشمیر مز اسمبلی چناؤن ہند تریم مرحل باپت داخل کرنا آمت نامزدگی کاغذن ہز پرخائی رات مکمل ثتجی سیٹن ہند باپت داخل کرنا آمت پانچ ہت اردہن نامزدگی مز آئی ٹور ہت تو کنونزہن امیدوار ہند کاغذ صحیح لبن چناؤ کمیشن طرف جاری اعداد و شمار مطابق آئی ورمل ضلع مز اخ ہت ست بنڈپور شیتج کپوار پانچ ستت جم اخ ہت تروہ کٹھوا ارتر ادھمپور ارتر تو سامبا ضلع مز دو ترہ نامزدگی درست لبن ات مرحلس تحت ہکن امیدوار سدہم ستمبرس تام پن نام واپس نت تریمس تو حتمی مرحلس تحت ان جموں کشمیر کن ثتجی حلقن مز اول اکتوبر ووٹ تراؤن بی طرف ہریانہ مز واحد مرحلہ کی اسمبلی چناؤ باپت چناؤ مہم مز دہ کھت دہ وس اتین نگرت نے پونسم تاریخ نمتن سیٹن پر مشتمل اسمبلی ہند باپت ووٹ تراؤنے بی جے پی کالا رہنما ریاست مز پنن پنن نامزد امیدوار ہندس حقس مز چناؤ ریلین تو جلسن ہز قیادت کران بی پاس کانگریس تو دوم علاقائی پارٹی تہ ووٹن پانس کن پھرن باپت پریت ممکن کوشش کران ہریانہ تو جموں کشمیر اسمبلی چناؤ باپت سپدی ووٹن ہز گرند نو رت نے اٹھم تاریخ وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہی پہ جھارکھنڈ تو اوڈیشہ ترین دہن ہند دورہ نریندر مودی کرن جھارکھنڈ دورہ تو டாடா ஜங்ஷன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பிரகாரம் டாடா நகர் பாட்னா வந்தே பாரத் ட்ரெயின் சான் ஷ வந்தே பாரத் ட்ரெயின் ஜன்ஹல் விசிராவான் وزیر اعظم تھاون 360 کرور روپیو خط زیاد مالیت کن مختلف ریلوے پروجیکٹن ہنس تو کنکن تو کی پروجیکٹ تھاون قوم سائتن تم کرن ٹاٹا نگرس مز پردھان منتری آواس یوجنا دیہی ہندن وہن ساسن فائد پراون والن مز منظوری ہند آرڈر تو تقسیم وزیر اعظم کرن سندرواری دو گجرات کس گاندھی نگرس مز پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا ہندن مستفیدین ست تم تلن گاندھی نگر کس مہاتما مندرس مز ٹور میں گلوبل رینیویبل انرجی انویسٹرز میٹ تو ایکسپو آر ای انویسٹرز تس وزیر اعظم کرن احمد آباد میٹرو پروجیکٹک تہ افتتاح تو گسن سیکشن ون میٹرو اسٹیشن پٹھ گفٹ سٹی میٹرو اسٹیشن تام میٹرو ریل مزی آنے دہ شام تلن تم احمد آباد مزی 8 ساس کرور روپی خود زیادہ مالیت کن کثیر ترقیتی پروجیکٹن ہند تہ دس تو چینسن پروجیکٹن ہز تاون کنکن تہ بوموار دہ 17 ستمبر گسن وزیر اعظم اوڈیشا یت تم پردھان منتری آواس یوجنا شہری ہندن فائدہ پراون والن ست کت کر نریندر مودی تھاون بھونیشور اوڈیشہ مز 3 ساس 800 کرور روپیو خود زیادہ مالیت کن مختلف ترقیتی پروجیکٹن ہز کنکن تہ کی پروجیکٹ تھاون قومس آیتن تہ آج ملکس مز ہندی دوس مناؤن یوان ان دہ کے حوالے سے پور ملکس مز مختلف تقریبن ہن سن سپدان یمن اندر ہندی زبان ہز اہمیت وتلاؤن یوان چھ داخل وزیر امت شاہن ون آز نو دل مز اخل بھارتیہ راجیہ بھاشا سمیلن تہ آفیشل لینگویج ڈائمنڈ جوبلی تقریباً خطاب کران زی ہندی زبان چھ ملک یکجا تھونس مز سٹھا اہم رول ادا کورمت تمو ون زی ہندی زبان چھ دوئمن زبانن سر کانہ تہ مقابلہ تکیاز یم چھ پان ون ہم آہنگ تمو ون زی مضبوط قوم ہیکہ تمام زبان مستحکم کرن سیتی وجودس مزن یت تمو ون مزید زی قومی تعلیمی پالیسی مز چھ ماج زی مز بچن تعلیم دنس کن خصوصی زون دن آمت وزیرن کر ات موقع پہ راجیہ بھاشا بھارتی میگزین کے خصوصی شمارش رسم رونمائی انجام دن سیت راجیہ بھاشا گورو تو راجیہ بھاشا کیرتی ایوارڈ تہ عطا دوران وزیر اعظم نریندر مودی تو بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن تو لوکن ہندی دوس کس موقع پہ مبارک کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز کور نریندر مودی اخ ویڈیو مشترک یت مز ہندی زبان ہز اہمیت وتلاؤن آم یم خبر چھو تی آکاشوانی پہ بوزان جموں کشمیر مز ووت ورمل ضلع کس چک تاپر کریری علاقس مز رات رات ثیر شروع سپدم تسودم آز انت خبروں مطابق سبزی جھڑپ تمہ سات شروع یل حفاظتی عمل تو جموں کشمیر پولیسن علاقس مز دہشت گردن ہز موجودگی ہز خبر وتھ ات علاقس گھیر کور یا دوران ات سپ دہشت پسندو حفاظتی عمل سٹ گولی چلاوی جوابی کاروی مز ترے انتہا پسند مارن آمت بی پاس کشتواڑ ضلع مز فورسز تو دہشت گردن درمیان سپدم چہ جھڑپہ مز فوجک زوان از جان سپدمت یل زن دویم زوان زخمی گمت ضلع کس نادی گام علاقس مز کر دہشت پسندن ہز موجودگی ہز خبر ملت فورس کیو جوانو تلاشی کاروائی شروع یت دوران ثپت ملیٹنٹو فورسس پہ گولی چلاو تو یت پاٹ سبز جھڑپ شروع ابتدائی کاروائی دوران سپد فورسک ٹور جوان زخمی من مز پہ زوان زخمن ہز دگ نگ تروت آز جان سپد فوج وائٹ نائٹ کوڈک جنرل آفیسر کمانڈنگ تو دویمو فوجی حکمو آز جان سپدمتن فوجی جوانن عقیدت و خراج پیش کورمت مختلف سیاسی رہنما آز نو دل مز کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کس جنرل سیکرٹری سیتارام یچوریس خراج عقیدت پیش کران دوستو ہر آزمود کا رہنما سبد زیٹھس کالس بیمار روزن پت برسوار دو نو دلی ہندس آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمزس مز سورگواس کانگریس پارلیمانی پارٹی ہند چیئر پرسن سونیا گاندھی این سی پی ایس پی ایک سربراہ شرد پوار ڈی ایم کے ممبر پارلیمنٹ کنی موزی کانگریس رہنما جے رام رمیش تو سی پی آئی ایم لیڈرو تو ورکرو تور سیتارام یچوریس خراج عقیدت پیش مرکزن آز اک اہم فیصلہ نت باسمت توملک کم خود کم برآمدی قیمت ختم کورمت یوتھ برآمدس پوچھر دن ہکیت تجارتی حلقن مز لبن ان وال تشویش تو اندرون ملک تمن وافر دستیبی نظر تل تھوت یہ حاصل کرنا آمت پتم وری اگست مز عارضی قدم رنگ تمل کم کھت کم برآمدی قیمت $62 فی میٹرک ٹن مقرر کرنا آمت تم سات اس تمل کن نرخن مز ہرر سپدان تو اندرون ملک بازرن مز اس یہ زیادہ مقدار مز دستیاب کانگوس مزہ ایک فوجی عدالتن 17 نفرن موت سزا بولمت ان مز تر امریکی اخ برطانوی اخ بلجیم تو اخ کینیڈا شہری شامل ان نفرن بغاوت چیس کوشی مز شامل سپدن کس پاداشس مز یہ سزا بولنا آمت ان نفرن پہ الزام زمو یہس مئیس مز صدارتی محل تو صدر ایلکس شیزی کیری سندس اکس حمایتی سندس گرس پہ حمل کورمت حمل سازش ہند شکاور قصوروار کرسٹین ملایا اس حملس دوران پانچن دم نفرن ست مارن آم سرکارن شاندمان نکوبار شہرس مز واقع فوٹ بلیر جائے ہند ناؤ تبدیل کرن فیصل کورم اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز داخل وزیر امت شاہ ون مز امک مقصد قوم تو ملک نو آبادیات کیو اثرو نش آزاد کرن تمو ون فوٹ بلیرک نو ناؤ آسی شری وجے پورم اس ملک چہ آزادی ہز لڑائی مز فتح چلامت داخل وزیر ون ملک چہ آزادی ہز لڑائی مز انڈمان تو نیکوبارن اخ ناقابل فراموش کردار نکھ وولمت تمو ون یہ جزیر سو سرزمین یت پہ نیتاجی سبھاش چندر بوسن گنچ لٹ ترنگا لہرو تو اتکس جیلس مز چلو ویر ساورکرن تو آزادی ہندو باقی مجاہد آزادی اخ باقی مجاہدو آزادی خاطر اخ تحریر سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای راجستھان تو دلہ مز قائم تمن 57 سکولن ہند ناؤ وجہ بتاؤ نوٹس جاری کرمت یم ضابطن ہز خلاف ورزی کران بورڈن اکس بیانس مز ون امکو حاکمو کور یمن سکولن ہند اچانک دور تو ات آئی یم قانون خلاف ورزی کران لبن سی بی ایس ایم ون یمو سکولو کہمی جماعت تو بہمی جماعت مز زیادہ طالب علم درج کرمت یم سکول یوانی ام علاوہ یمن سکولن مز موجود ریکارڈ ست قلم زنی کرنا آمت بورڈن مزید ون مز یمن سکولن مز پور سہولت دستیاب تو یمن اندر تعلیم ہندس معیارس کن تج خاص زون دن روسی صدر ولادیمیر پوتنن ون مز یوکرینس لانگ رینج ہتھیار فراہم کرت مغربی ملک روس یوکرین تنازس مز سید سند وابستگی ہند خطر تلان رشین سٹیٹ ٹیلی ویژن ست کت کران ون صدر پوتنن زن حالاتن مز گھ روسی سرکار نین دھمکین ہز بنیاد پہ مناسب فیصلہ کرنس پہ مجبور رپورٹن مز ون آمت یوکرین پنن مغربی دوست ملکن نش لانگ رینج میزائل طلب کران یت تم روسس پہ چلان ہکن یت رپورٹن مز یہ ون آمت وائٹ ہاؤس امریکہ کی طرف عطی کرنا آمت ہتھیار ہندس استعمال پہ یوکرینس پہ عائد پابندی نرم کرن خاطر منصوبہ بنا روسک صدرن مزید ون ہرگاہ یہ فیصلہ نن آو امک مطلب آسے یوکرین جنگس مز نیٹو تو یورپی ملکن ہند سد سد وابستگی تو مداخلت درس ملکس مز سدم ستمبر پہ دم اکتوبر تام سوچھتا ہی سیوا پروگرام منعقد کرنا یعنی وریک موضوع سوبھاؤ سوچھتا سنسکار سوچھتا یہ پروگرام امی مہم ہند دہ وری پور سپدن کے سلسلس مز منعقد کرنے مکانات شہری معاملن ہند وزیر منوہر لالن ون ات پروگرام دوران یہ نامزد کرنا آمسن دون لچھن یونٹن ہن صفائی کرت تم ہز حیت بدلا امی بروز وات ناؤن خبرن ہند بلٹن اند خاص خاص خبرن پہ ترو بی اخ نظر وزیر اعظم تو بی جے پی کا اعلی رہنما نریندر مودی کور ڈوڈس مز چناؤ جلسس خطاب تمو ون جموں کشمیر ترقی ہز اخ نو کہانی رقم کران مرکزی وزیر امت شاہ ون ہندی زبان ملک یکجن تھونس مز اہم رول ادا کورم یہ نش نامہ برو کھان تہ مثال ملان جموں کشمیر کس ورمل ضلع مز حفاظتی چوکن ستھ جھڑپہ مز تر دہشت گرد مارنہ آمت تو مرکزن برآمد باپت باسمت تمل کے کم کھت کم قیمت حد ختم کرمت ات سب خبرن یہ بلٹن انت